Boa tarde de novo, imos comezando xa, como vedes non perdemos bellas costumes nin bellos vicios de acumular retrasos, a ver se o imos evitando na medida do posible. Ben, contribuir desde un colectivo ou con un proxecto ao proceso de normalización da lingua galega pode facerse de diversos xeitos, como movilizándose, reclamando, formando, creando, achegando propostas, etc. Eu creo que todas esas formas de contribuir á recuperación social do uso e prestixo da lingua galega, todas elas son xustas e todas son necesarias, e todas fan falta e incluso son imprescindibles, non? E incluso todas son poucas. Vannos presentar agora un proxecto galeoque que quere achegarlle á cidadanía unha creación tecnolóxica e que esta sexa popular. Entón, aquí temos unha realidade constatada, constatada pola gran maioría da poboación, que estamos nun país festeiro. Temos unha realidade non popularizada, que é que temos unha creación musical en galego impresionante, e, polo tanto, temos unha necesidade que é popularizar entre esa maioría da poboación festeira esa realidade non popularizada que é a impresionante creación musical en galego que temos. É unha das maneiras, pode ser algo tan sinxelo e tan divertido como un karaoke. Entón, isto é o que nos van presentar aquí os compañeiros Martín Vázquez e máis Xavier Xeixo. Con eles, os deixo.
Escoitaseme. Sí? Vale. Bueno, eu son Xavier e ele é meu compañeiro Martín. Hoxe, bueno, a nos convidarnos a estar aquí hoxe para presentar un proxecto que chamamos o Galeoque. O Galeoque é o intento de crear outro karaoke máis en galego. Nós non somos o único karaoke que hai. Hai máis, explica, bueno, na presentación veredes que hai outros proxectos que xa funcionan. A única diferenza, pois, é que a diferenza de ser un karaoke convencional é un concurso karaoke, que xa explicarei tamén o que significa. Eu non sei se alguén ao final quere cantar. No, digo en serio. Alguén vai querer cantar? Bueno, eu non me vou estender moito, porque realmente tamén o que vamos explicar aquí, pois, é simplemente unha ferramenta que pode ter usos no proceso de normalización lingüística, pero, bueno, nos, as presentacións estas que facemos son máis ben orientadas a que vai ser o Galeoque dentro dun proxecto que vai ser a creación dun DVD, un formato físico para que a xente poida levar, e o que vai ser o Galeoque como proxecto máis extenso e as partes técnicas. Ao fin e ao cabo, nós non pertencemos ao mundo da cultura, bueno, profesionalmente, quero dicir, nin no mundo da cultura, nin no mundo da sociolingüística, non estamos no mundo da tecnoloxía. Entón, bueno, nos aportamos dende o noso campo, vale? En primeiro lugar, quería empezar a explicar un pouquinho o que é un karaoke para que entendades o que é o galeoque. Un karaoke é o xeito de cantar seguindo a letra dunha canción impresa nunha pantalla. Quero dicir, tú tes unha pantalla, un proxector, unha televisión, tes simplemente un texto, ti tes a música de fondo e cantas. Eso é o karaoke, vale? Hai diferentes formatos de karaoke. O formato máis clásico na historia do karaoke foi o CAR. O CAR é un MIDI donde ten abaixo unha letra, e te iba seguindo. Se vades ao Manhattan, que está aí abaixo en Santiago, pois vedes aí o tal. Hai mogollón de xente, por certo, e non hai cancións en galego. Non vou poñer unha mostra, porque tarda mogollón en cargar. Teñemos aí o cuco, por se alguén o quere ver. Hai outros karaokes, que son simplemente subtitulado de vídeo, vale? Temos unha mostra, por exemplo, o do Futbolín dos Diplomáticos de Monte Alto, que se malanza Martín, pois... Esto seguro que coñecedes, é do Xabarín Clube. Son os vídeos que se utilizaban no Xabarín Clube, pois na tele. É un karaoke. E por último, Hai máis tipos, pero bueno, estes son os máis representativos. E por último temos o concurso karaoke. O concurso karaoke é un karaoke un pouco máis complexo, tecnolóxicamente falando, desde o punto de vista técnico, que é un karaoke onde podes poñer a prova as túas dotes de cantante. Vale? É dicir, nas outras é simplemente a xente que te escoita e dice si cantas ben ou cantas mal. Neste caso, fais unha comparativa, bueno, tecnolóxicamente unha comparativa de Fourier que lle chaman entre a túa voz e a máquina, e é capaz de calcular pois o número de acertos que estés na canción, vale? Poño aí, popularizou un novo SingStar de Sony, supoño que o conocedes máis ou menos todo o mundo, non? Para a PlayStation, todo iso, bueno. Non hai ninguna canción en galego, creo que hai unha, non sei se sacou Carlos Núñez unha ou algo así, pero creo que non hai absolutamente ninguna canción para o SingStar, pero sabedes, en cambio, que o SingStar se vende como churros, o sea, bueno, o SingStar e a plataforma tecnolóxica que é a PlayStation, a PlayStation 3 neste caso, vale? Nos desenvolvimos, bueno, nos non, explicarino máis adiante, nos utilizamos un programa informático en software libre, se queredes despois explico tamén que significa software libre, que estamos adaptando e mellorando, entre o que cabe, explicarino despois, para poder ter un clon, que se suele chamar no mundo da tecnoloxía, un clon do SingStar. Nós non somos SingStar, ni temos nada que con Sony, ni con PlayStation, ni nada, vale? Para que vexades unha mostra, que ao final poñeremos esta canción tamén, vamos a lanzar unha captura de vídeo que fixemos sobre o galeoque. Que é a...
Non hai tempo que perder, fuxir por un desahogue.
Bueno, non sei se vos fixastes, aquí é simplemente un vídeo, ninguén cantaba, pero se vos fixastes ao final, cando saía toda a liña esa, que iba resaltando, se puñía horrible, non? Bueno, pois pues eso é que a persoa que estaba cantando, pois pues, estaba facendo moi mal. Vale, vou empezar, ahora que xa vimos que era un karaoke, vou empezar a facer unha pequena reseña dos karaokes que houve en galego, vale? Porque xa digo, nós nin somos os primeiros, nin espero que sexamos os últimos. Temos en primeiro lugar o karaokiño, que non sei se o conocedes, era un proxecto que repartía Caixa Nova, bueno, que fixo Caixa Nova, non me acordo quen yo fixera, e está feito en formato CAR, que é dicir, MIDI con subtítulos, Manhattan, vale? Para que os vayades facendo unha idea, vale? Despois temos o proxecto, baixa un poquinho máis, por favor, o proxecto de Meniños Cantores, eu supoño que tamén o coñecedes, non? Non o conocedes? Non teño unha captura, bueno. O proxecto Meniños Cantores foi un proxecto... Foi un proxecto que desenvolveu o colectivo Ponte nas Ondas con Casa de Tolos, que é unha discográfica, non? Perdón? Bueno, a segunda gran... Sí, bueno, da igual. Desenvolveron noeles... E foi, sacouse un DVD con cancións feitas de vídeo, con subtitulado e resaltado de sintaxe, como proxecto para o patrimonio inmaterial galego, vale? Frente a UNESCO. Eso é outro proxecto que houve e que existe e que se sigue vendendo de karaoke en galego. Temos despois, baixa un poquinho, por favor. Temos despois o Xabarín Clube, que xa vos enseñei antes. Este é o vídeos con subtitulado, resaltado de sintaxe, etcétera, etcétera, vale? Ben, sociolóxicamente falando, con que nos atopamos? Que os outros son formatos totalmente válidos, e de feito eu teño utilizado moitas veces, pero nos falta entrar nunha proposta, ou dentro dun sector, que son os concursos karaoke. Por que digo eso? Porque vos chegades no Nadal e que se vende? A PlayStation consigue estar. O sea, todos os anos se sacan. Non existe iso. Nos dímonos conta nas festas de San Pedro, aquí no, en Santiago, fai 4 anos empezamos a desenvolver a idea de que despois da orquestra, os sábados, facer un karaoke. Con que nos atopamos? Con que non tiñamos material. Quer dicir, material, non existe prácticamente CARS, o sea, formato CAR, K-A-R, non existe nada. Hai unha xente en Coruña que se chama Suso ou así, que fainos, hai o Cuco, algunhas de Puchovedo, algunhas de Anaquiro, pero non hai material. Quer dicir, podemos lanzar 4 ou 5 cancións, non temos máis. Subtitulado de vídeo non era o formato que queríamos utilizar. A partir de aí empezou a xurdir a idea. dentro da comisión de festas, bueno, eu que estaba na comisión de festas e sigo estando, dixen, bueno, pois temos material, quer dicir, temos material tecnolóxico, temos o programa, hai que utilizar ese programa, collelo, poñelo en galego e facerlle as modificacións correspondentes para ser capaces de ter un concurso karaoke en galego. Vale. E aí empezou todo. Empezou todo, pero con unha eva moi importante, que despois explicarei, que era a parte musical, que nos estaba dando quebradiros de cabeza. E xa explicarei tamén, non se, bueno, explicaremos no seu momento con máis detidamente que está pasando. En primeiro lugar, vou presentar o Galeoque, vale? O Galeoque, pois eso, intenta cubrir un espazo que non existe, que é ter un concurso karaoke en galego. Non existe. E por iso nos empeñamos, porque neste momento pois xa estamos empeñados económicamente e do outro tipo, en desenvolvelo. E sacar un DVD, un segundo DVD, 8 gigas, doble capa, con 30 e pico cancións que é o que nos colle dentro. Quén é o Galeoque? Bueno, pois o Galeoque somos eu, el burro delante, e máis Martín. Somos as dúas persoas que estamos inicialmente desenvolvendo o proxecto. Pero non é posible desenvolver este proxecto sin a colaboración da Aitana, que está aquí, e de Solís Romero. Supoño que Solís Romero tamén o conocedes, músico, intérprete, compositor, etc. etc. Que é tamén unha das partes fundamentais neste proxecto, que é a que nos está axudando precisamente na parte que non temos, que é a parte musical. Bueno, sueño. Vale. Unha cosa importante. Estamos colaborando, por lo menos inicialmente, con os músicos, a xente da música, cos grupos e coas discográficas. Ou por lo menos esa é a nosa intención. Vale? Isto tamén quero resaltarlo ben por certos elementos. Vale. Baixamos un poquinho. Volvo a repetirme o objetivo é sacar un DVD. A quen vai dirixido? Eu aquí sí que xa non vou entrar, porque lógicamente cada un utilizará o para o que queira, simplemente expoñer a falta deste recurso e de que evidentemente eu sei perfectamente que hai posibilidades no mundo educativo, coñezo experiencias ao longo e ancho do mundo e como recurso lúdico. Está claro que, como decía antes, Nel, este país é un país de encantantes, no bo sentido da palabra, no outro tamén, pero principalmente cantantes, vale. Entón, cada un despois utilizará o galeoque, o karaoke, o que me queredes chamar, como que irades. Eu deixo aí a posibilidade de que exista como un recurso educativo, vale? Baixamos un pouco máis, vale. Sinto meter isto, pero esta é a parte que máis nos gusta a nós, que parece somos un pouco técnicos. O software do karaoke, vale. Nós non inventamos nada, eso para empezar. O software que estamos utilizando é un software que se chama Ultrastar Deluxe, que é un clon do Singstar. Vale? Que pasa? Que nós estamos utilizando a base, o motor desa aplicación, traballando sobre ela para, baixamos un poquinho, en primeiro lugar, podela poñer en galego. Esquezadevos que Sony e PlayStation, o sea, Sony e os seus produtos Singstar dentro da PlayStation os vai poñer en galego na vida. Non lle interesa, non somos mercado, de acordo? Entonces, vía pechada. A única posibilidade é utilizar software libre e, polo tanto, ter software no noso idioma a través desta posibilidade. Outras que zadeos. Modificacións para mellorar o manexo do programa. É dicir, o programa non está acabado, lógicamente. Os programas informáticos nunca, absolutamente nunca, se rematan de desenvolver. Nós estamos desenvolvendo aquelas partes que entendemos que teñen que ser importantes a hora da usabilidade por parte das persoas, vale? Tanto no seu manexo como nas súas funcionalidades. Hai funcionalidades que para a día de hoxe, pois o que o soporte do Ultrastar, o motor, non ten, nós estamos intentando modificálas. E, por suposto, tamén darlle unhas modificacións no aspecto gráfico, que ainda non está, lógicamente, para que se identifique o producto. É dicir, para que podamos achegalo con un nome e decir, isto é galeoque, karaoke en galego. De acordo? E, despois, outra cosa moi importante, desde o noso punto de vista, que é facelo democrático. O sea, democratizar a tecnoloxía e o seu uso. Por que digo isto? Se vos queredes utilizar un Singstar, o Singstar só se pode utilizar nunha máquina concreta, que é na PlayStation, na PS3, e non en todas siquiera. O cual significa que tedes que facer un desembolso económico e ese desembolso económico vos impide acceder a outros recursos. A día de hoxe, a democratización da tecnoloxía ven a través do uso do PC, do ordenador persoal, vale? Porque, pois, na súa gran maioría está extendido tanto nos centros de ensino, nas casas, nos bares, nos restaurantes, en calquer tipo de actividade humana, a día de hoxe, pois, podemos ter un PC, vale? Qual é o noso objetivo? Precisamente chegar aí, a democratizar a tecnoloxía e poñela ao uso de todo o mundo. E eso, como o facemos? Collendo este programa, que xa funciona para PC, pero ademais poñendo a funcionar en Linux, bueno, nos chamamos de GNU Linux porque é o nome correcto, pero vos vai sonar máis o nome de Linux, ou Ubuntu, nos vamos a manter compilacións, que se chama así técnicamente, para estas dúas distribucións de Linux, Debian e Ubuntu. Para Windows, que é o sistema operativo pois, máis utilizado, pero que menos soporte, bueno, iba a decir menos soporte, pero é o seguinte, que menos soporte de galego ten, para Windows e para Mac OS X. Con isto nos poderíamos cubrir prácticamente, pois eu creo que a día de hoxe o 100% das persoas que utilizan un computador persoal. Eu creo que a día de hoxe a Amiga non debe utilizar ninguén. E creo que tal. Entonces, con isto temos un produto que podemos chegar a todo o mundo. Non é o mesmo que ter unha máquina específica deseñada para ter un karaoke, pero todo o mundo ve pelis nun ordenador, e un ordenador tampouco é para ver pelis. É dicir, non é a súa principal función. Unha cosa importante, non somos un fork. Ou seja, nós non estamos desenvolvendo un fork, en informática se chama a unha derivación dun programa. Nós simplemente estamos collendo un programa, facendo unha serie de melloras, e despois nós remitiremos todas estas melloras, as que sexan aceptadas, lógicamente, pola xente que está desenvolvendo UltraStar, para incorporarlas nas súas funcionalidades, de acordo? Pero nós, en ningún momento, somos un novo proxecto de desenvolvemento de UltraStar. Deixa un poquinho máis, por favor. Vale. Características. Ahora xa vou, esa era a parte técnica un pouco, que eso sí, el rollazo. Características a modo de usabilidade, xogo, características que ten unha aplicación deste estilo, como UltraStar, vale? En primeiro lugar, por eso é un concurso karaoke, ten un sistema de puntuación. Tú, cando empezas a cantar, a túa voz se compara co que está soando, co vídeo, bueno, neste caso audio, e a aplicación é capaz de decirche, pois, que nivel de acertos podes ter, vale? Ten tamén tres niveles de dificultade, un nivel medio, fácil e difícil. Ten selector de cancións, é dicir, podes cargar as cancións que ti creas oportuno e despois poder seleccionalas. Ten previo de audio e vídeo, quero dicir que cando estás antes de executar unha canción podes ver o que vai soar e o que vai a verse no vídeo. Ten modo festa, que é para facer competicións entre grupos, que é dicir, é moi aburrido cantar unha soa persoa ou cantar pois está, entón podemos ter equipos, non? É dicir, que compitan entre eles. Control de estatísticas, eso nos permite pois poder elevar unha contabilidade de que puntuación obtén cada persoa, cada grupo ou os participantes. Baixa un poquinho, por favor. Vale, un momentinho. Vale. E ten despois unha serie de características tamén a nivel de configuracións. Quer dicir, podes ter selector de idioma, isto é unha parte moi importante, porque nós, por exemplo, o que vamos facer vai ser compilar por defecto en galego, quer dicir, tú si colles o galeoque, a diferenza do UltraStar, o UltraStar utiliza por defecto o inglés. Nós, cando instales o UltraStar, vai aparecer en galego. Terás a oportunidade en modular de engadir máis idiomas ou non. Eso vai en función das preferencias de cada quen. Número de participantes ou nivel de dificultade. Opcións gráficas, como resolución de pantalla ou opción de pantalla completa. Opcións de son, opcións de letra para o resaltado, opcións de temas ou opcións de configuración de micro. Esta parte tamén é moi importante porque os ordenadores clónicos, bueno, o que se chama PC, PC ou Mac ou tal, non son ordenadores que están especificamente feitos para o uso dunha aplicación concreta. Por lo tanto, poderíamos chegar a ter algún problema por controladores, drivers e todo iso. Pero, bueno, eses problemas e erros están bastante minimizados. Vamos un pouco máis para baixo. Vale, e agora que agora xa vamos ao que é o a explicación un pouco do que vai ser o un dos unha das actividades ou accións que vai ter o Galeoque. O Galeoque non vai ser só o que vou explicar agora aquí, senón vai ser un proxecto moito máis extenso e con máis obxectivos, vale? A nosa idea nestes momentos, se Dios lo quere, non nos meten en la cárcel, vai ser intentar sacar para o Nadal un DVD, vale? Un DVD utilizando as... Bueno, lógicamente non temos nin as capacidades, nin as estrategias, nin os... nin a comunicación que teñen as grandes compañías, pero sí intentar sacar un DVD para o Nadal, coincidindo tamén coa saída dos, bueno, de outros produtos, vale? Similares a estes ou iguais, vale? En primeiro lugar, explicarvos un pouco cual é a nosa intención de que vai, cales van ser os contidos que nos estruturamos en tres partes. É dicir, o contido quere dicir a música, vale? O DVD vai levar por un lado música e vídeo, é dicir, ou vídeo creación ou vídeo dos propios grupos, como no caso de Calamar, que ten un vídeo propio, o grupo, vale? E dividimos os participantes, os grupos e solistas participantes en tres partes. O primeiro que chamamos nós grupos emerxentes, nós, cuidado. Que son, consideramos grupos emerxentes aqueles que están editando ou producindo música en formatos non convencionais. Non convencionais o que chamamos o copyright, vale? Non sei, supoño que vos soa moito mellor ou coñecedes máis o tema de Creative Commons, non? Supoño que sabes o que é. Vale, pois falando en plata serían grupos que están editando en Creative Commons. Para nós isto é casi o parte máis fundamental, porque de feito o Galeoque iniciouse como un proxecto para sacar adiante grupos en Creative Commons. Bueno, Creative Commons ou outras licenzas abertas. Básicamente porque eso nos permitía ou permite a sociedade galega acceder a recursos musicais que de outros xeitos é bastante complexo, non? Todo o mundo sabemos o discurso continuo da piratería, vale? Seguimos con nova música, vai haber contido tamén ou eso esperamos que sexa de nova música. Nos chamamos de nova música aqueles artistas, intérpretes, grupos dos anos 80, que poden ser a movida de Vigo ou o mundo do rock bravú ou a popularización do folk e da música tradicional, vale? E por último sería aquela música que se considera do ideario colectivo, é dicir, aquelas cancións que máis ou menos hai xente que suele cantar en toda a festa, romería ou tal, independentemente da xeración a que pertenza, etcétera, etcétera, vale? Eso sería basicamente o que nós temos idea e esperamos conseguilo de poder incluir dentro do DVD. Estou un pouco cansado, ¿eh? Bueno, como sigo insistindo que isto tamén é unha charla, que non é de sociolingüística nin de lingua galega exclusivamente, o sea, nin de galego. Vamos explicar lóxicamente que consiste o contido o como están feitas as cancións dentro do Ultrastar Deluxe e máis concretamente do Galeoque. Por que? Porque se poden facer cancións. Esa é unha parte tamén bastante importante e por eso nos poñemos isto. É un proceso un pouco complexo, pero unha vez que tens unha serie de elementos feitos, pois podense facer máis cancións e de feito nos pensamos ao mellor de poder abrir a posibilidade de facer achegas o proxecto Galeoque, vale? Unha canción do Galeoque consta dun ficheiro de texto para a tabulación temporal da canción, é dicir, eso nos permite ver a letra, un audio en formato OGG. O formato OGG é un formato de compresión parecido ao MP3, pero que non ten problemas de legais, por eso utilizamos este formato, un formato de vídeo que se poderá ser, o que vos decía, vades ver un vídeo despois, que pode ser ou unha montaxe ou un vídeo propio. Unha montaxe no caso de que o grupo, porque xa vos digo que os grupos van participar directamente no desenvolvemento deste proxecto, se eles teñen un vídeo xa feito, pois o incorporaremos, se non teremos que facer unha videocreación. Unha cosa importante, eso, que poderemos reproducir as cancións no computador. Eso que significa? Que tipo de escoller, meter o DVD, sacar as cancións e reproducilas no computador, ou reproducilas directamente, vale? Non só vades poder utilizar o Galeoke como soporte para un karaoke, sino que tamén poderes reproducir normalmente as cancións pois no vosso reproductor de DVDs do ordenador, vale? Bueno, isto xa é unha redundancia, compilado para PC 86 para sistemas operativos GNU Linux, Mac, OS X e Windows, vale? Número de cancións, de principio, botando as contas que fixamos, van ser 31 cancións porque non collen máis. É decir, o número 31 é simplemente porque é o que colle no formato. Esquecime de dicir unha cosa, lógicamente o software vai ir incluído. É dicir, vos cando tiñades o DVD, o software para PC, para Mac, Windows e GNU Linux vai ir incluído. De acordo? Poñe aí unha mostra, pero bueno, xa vamos pasar, salte. Lógicamente, o proxecto vai ter un soporte dunha páxina web, donde a idea vai ser, pois, eso, a zona de contacto, para que a xente saiba quen somos. Outros proxectos do Galeoke, porque o Galeoke, xa vos insisto, agora estamos presentando, pois, a idea de sacar un DVD, pero hai outros proxectos en marcha tamén, con outros colectivos. Creación dunha comunidade ao redor do Galeoke, eso significa, pois, tanto persoas que vayan a ser usuarias do Galeoke porque necesitan axuda técnica ou que sexa, ou porque queren aportar novas cancións, vamos intentar tamén ter esa vía aberta. Axuda técnica, lógicamente, como calquer software, vai necesitar un soporte técnico. Nós non vamos manter un soporte técnico porque non é o noso objetivo, pero sí vamos intentar ter unha serie de axuda, tanto por parte da propia comunidade como por parte nosa, dentro dos problemas que estivemos vendo o software. Xa vos digo, o software nunca se acaba ni nunca ten un final, entonces hai que mantelo. E, lógicamente, mantemento do software. Eso significa actualizacións tanto a nivel de erros que poida ter, todos os programas informáticos teñen erros, como aumentar as súas capacidades ou funcionalidades, bueno, etc. E isto vamos pasar xa, porque isto é un... Isto son os puffs, sube. E isto xa non vos interesa. Bueno, pois eu xa acabei. Fun rápido, verdad? Bueno, se tedes preguntas ou tal... A idea nosa ahora é que alguén suba a cantar. Porque vamos probalo. ¿Eh? Pois, e voluntario, supoño, tamén. Ninguén vai a subir. Non pasa nada, é que eu teño moi probado, macho. La, la, la. Va, saca a canción, xa. A ver, Aitana proponse. Tu. Sergio, veña. Quique. Mira, despois en San Pedro sempre está, déxeme cantar. A ver, ó, veña, que si total son 3 minutos de ridículo aquí arriba. Ou menos, podedes baixar, eh? Veña que teña empresa. Calamar. Pero que máis? É calamar de homens. Total, que máis dá? Si é simplemente para que veixades como funciona.
Susana Mayo estivo practicando antes, entón pode... Despois do ensaio pode xa...
Ahora iso, ahora vamos ver o funcionamento. Espera, non lle des aínda. Bueno. Temos audio. Non hai o previo. Bueno, isto que vos decía, hai un previo do vídeo. Como esta canción ten previo, pois aí estades vendo o que vades ver debaixo, que é o vídeo. Si, sí, está moi baixo. Sube. Estos son os rigores do directo. Que di outro. Tardo un mogollón en empezar, eh. É que... Ahí está.
Fugiré por un desahogue, ya no me quieras coger, pero...
pa, e si, xa vixen os coitos. Bueno, pois isto é unha mostra dunha canción, vale? Un aplauso para elas, non? Por lo menos. Non vistedes como se cargaban e todo iso, pero bueno, non tiña moita importancia. A parte final, dache... Este é o modo subir ánimos, que é o modo sinxelo. Entón, o ratio é bastante alto, pero bueno, está moi ben porque te sube a moral. Tipo, la mañan te levantas con unha mala hostia que te mueres. Cantas unha canción, dache, que eres unha futura estrela e xa te alegra o día, joder. Non? Bueno, pois pues isto é basicamente o que é o galeoque. Entón, eu non sei se tedes alguna pregunta ou algo. E se non tedes, nos marchamos. Non? Pois estupendo, nos marchamos.
Ben, pois moitas grazas a Xavier e Martín e as dúas cantantes. Sen perder máis tempo, pasamos á mesa de traballo da Acción Colectiva pola Lingua.